гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У суботу мінаюць 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння праз 2 месяцы пасля жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту ў Менску і шэрагу гарадоў свету праходзяць акцыі салідарнасці з палітвязнямі. У Менску ля касцёла святых Сымона і Алены сёння ўвечары адбылася супольная малітва за палітвязняў. Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч сёння ўвечары вызвалены з турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Як паведаміў Алесь Міхалевіч Радыё Свабода, яго вывезлі ў цэнтр гораду і там высадзілі. Пасля гэтага ён адразу накіраваўся дадому. Ад каментару пра крымінальную справу і абставіны вызвалення Алесь Міхалевіч адмовіўся, адзначыўшы, што знаходзіцца ў такой жа сітуацыі, як усе астатнія абвінавачаныя па справе 19 снежня. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Бахрыні некалькі тысяч удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый вярнуліся на Перлінавую плошчу. Гэта галоўная плошча сталіцы Манамы. Войскі, якія ахоўвалі плошчу ад чацвярга, раніцай у суботу пакінулі яе. Раней паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб перашкодзіць вяртанню дэманстрантаў на плошчу. Шыіцкая апазіцыя адхіліла прапанову караля Бахрыну пачаць дыялог, каб знайсці выйсце з палітычнага крызісу, у выніку якога ў Бахрыне, паводле розных звестак, ужо загінулі ад 4 да 6 чалавек і сотні былі параненыя. Прадстаўнікі шыітаў заявілі, што пачнуць перамовы толькі пасля адстаўкі ўраду і ўходу вайскоўцаў з вуліц сталіцы. У Лібіі да 84 чалавек вырасла колькасць забітых у часе масавых хваляванняў, якія пачаліся некалькі дзён таму. Паводле праваабаронцаў, толькі ў Бенгазі, горадзе на ўсходзе Лібіі, напярэдадні загінулі 35 чалавек. У ноч на суботу сілы бяспекі тут штурмам узялі лагер прыхільнікаў апазіцыі, які быў разбіты ў цэнтры гораду 2 дні таму. Хваляванні ў пятніцу адбываліся ў іншых гарадах на ўсходзе Лібіі. Паводле непацверджаных звестак, маніфестанты ўзялі пад кантроль горад Эль-Байда. У сталіцы Альжыру, горадзе Альжыр, некалькі сотняў чалавек выйшлі на марш пратэсту сёння насуперак забароне ўладаў. Пратэстоўцы спрабавалі прайсці да цэнтральнай плошчы, усе дарогі да якой былі заблякаваныя паліцыянтамі. Частка пратэстоўцаў трапіла на плошчу, дзе яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Адзін з удзельнікаў антыўрадавай акцыі пратэсту сёння ў сталіцы Альжыру сказаў: «Барацьба працягваецца, мы абвяшчаем змены, і яны прыйдуць. Язмінавая рэвалюцыя мела поспех, адбылася рэвалюцыя ў Егіпце. У нас свае асаблівасці ў Альжыры, і мы пераможам, дасць Бог». У мінулую нядзелю спроба правесці маніфестацыю завяршылася сур'ёзнымі сутычкамі з паліцыяй. Апазіцыя патрабуе правядзення рэформаў, заклікае браць прыклад з Тунісу і Егіпту. Улады краіны тым часам паабяцалі да канца месяцу адмяніць надзвычайнае становішча, якое ўжо 19 гадоў дзейнічае ў Альжыры. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Звушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу мінаюць 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Газе салідарныя з дэмакратычнай Беларуссю пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Далей заглядам сітуацыі палітычных вязняў Алег Грузіловіч.
Постанови об арешті фігурантів справи 19 снежня, яких тримають у тюрмі КДБ поводле обвинувачення організації масових непорядків, закінчилися сьогодні, 19 лютого. Між тим, сьогодні нема звіста, каб когось з американки ще визволили. Нагадаю, слідчі ізолятори КДБ тримають кандидата у президенти Андрія Санникова, Миколая Статкевича і Олеся Михайлевича, а так само активістів передвиборчих штабів кандидатів Олеся Трошенкова, Дмитра Бондаренку, Олександра Федуту, Павла Солярынца, Сергія Марцелєва, лідера ГП Анатолія Лябічку і былого міліціянта Олександра Класковського. З їх тільки про справу Олеся Трошенкова відомо, що вона завершена і передадзена у суд. Правоохоронці роблять вислови, що постанови об арешті обвинувачених подовжені, але відзначають, що нікому про гэта не паведамілі. Не атрымаў звесткі аб падаўжэнні тэрміну хатняга арышту і экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў. Пра гэта свабодзе сказала жонка палітыка Вольга Некляева. Каментуючы недаўні прысуд аднаму з актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Васілю Парфянкову, Вольга Некляева сказала:
«Палітычная справа. Цалкам жорсткі прысуд. Думаю, што і суддзя гэта разумее, ну просто я ёй сказалі зрабіць так, вось яна яго. Суд у нас нічога не значыць. У нас няма суда на Беларусі. Нас вырашае толькі адзін чалавек і ўсё».
Вольга Некляева мяркуе, што 4 гады строгага рэжыму прысудзілі Васілю Парфянкову, каб запалохаць іншых фігурантаў справы, супраць якіх яшчэ вядзецца следства. Нагадаю, таксама пад хатнім арыштам знаходзіцца журналістка, жонка Андрэя Санникава, Ірына Халіп. Звестак пра змену яе статусу пасля 19 лютага няма, як няма звестак пра змену статусу вызваленых пад падпіску пра нявыезд Насты Палажанкі, Наталі Радзінай, Сергія Вазняка, Уладзіміра Кобяца, Алеся Растовіча, Віталія Рымашэўскага, Андрэя Дзмітрыева, Алега Корбана, Анатоля Паўла. Іх справы пакуль таксама ў суды не патрапілі. Святлана Лябецька са спасылкай на адваката паведаміла, што нядаўна змяніўся следчы, які вядзе справу яе мужа, лідара АГП Анатолія Лябецькі. Прычыны змены следчага невядомыя.
Даже адвакат вообще не ставит в известность ни о чем, ни о продлении сроков, ничего. То есть полный такой вот беспредел правовой, который не знаешь, как объяснить.
Жонка Александра Федута атрымала от мужа лист, из якого выникает, что ён нарешті атрымал перший лист от яе. Марина Федута каже, что накеровала мужу у вязницу шмат листов и две телеграммы, из яких до этого часу доходили только телеграммы. От адвоката Марине ведомо, что в пятницу 18 лютого отбылся допыт Александра Федуты. Подробязанность неведома. Вот что Марина Федута каже про здоровье мужа.
Жаль, что не надо. Тиска.
А у каким помере там ему оказывается некая медичная допомога, чего вовле не оказывается?
Ведь вообще то, что мы принимаем и принимали, все там, и все додатковое есть. Яму даже зубы залячылі.
Бадай, што самае дрэннае становішча з ліставаннем склалася ў былога міліцыянта Александра Класковскага, якого арыштавалі 20 снежня пасля ягонага ўдзелу ў падзеях на плошчы. Жонка вязня Наталя паведаміла, што ад мужа за два месяцы атрымала толькі два лісты, і з адвакатам Александр сустрэўся толькі двойчы.
Адвакат попадала в начале января, а уже в середине февраля. Сейчас очень мало информации вообще, можно сказать, никакой информации нету.
При брутальном разгоне акции протесту на пляце Незалежности у Менску 19 снежня каля 700 удельников акции были затриманы, многие избитые отбыли сутки арешту. После акции была заведена криминальная справа об массовых непорядках. Обвинувачені по ёй выставлены 42 особам, у тым ліку 5 былым кандидатам у президенты. Олесю Михалевичу, Владимиру Някляеву, Виталю Рымашевскому, Андрею Санникову и Миколу Статкевичу. З тых, каму выстаўленыя абвінавачанні, 32 чалавекі ўтрымліваюцца пад вартаю, 2 пад хатнім арыштам і пад аховаю, 8 знаходзяцца пад падпіскаю аб нявыездзе. Яшчэ 12 маюць статус падазраваных, з іх 2 знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Першы працэс па справе аб падзеях 19 снежня адбыўся ў Менску 17 лютага. Удзельніка акцыі Васіля Парфянкова, суддзя Фрунзенскага суду Менску Вольга Комар, покарала 4 годами колонии строгого режима.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Днями на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с былым кандидатом у президенты с старшинем Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталем Рымашевским. Позднее сегодня у эфира запись отказов Виталя Рымашевского подчас онлайн-конференции. Пасля рэвалюцыі ў Тунісі і Егіпце масавымі пратэстамі ахоплены шэраг краінаў арабскага свету. Калі цяпер кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, гэта нагадвае размовы пры канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так мяркуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, ён пры мікрафоне.
Песчаная революция в краинах Близкого Усходу проходит под аккомпанемент разгубленных перастерог аналитиков про все те беды, которые могут здариться с этим регионом. Мудрые эксперты полохуют хаосом, приходом до влады исламистов, неподрыхтованностью насельства до демократии, погрозой нестабильности и так далее. На фоне гэтых развагаў часам робится просто як бульбіна выснова. Демократия гэтаму региону супрацьпаказаная. Широко ведомыя сталі вынікі аднаго апытання, паводле якога ідэі ісламістаў падзяляюць 59% егіпцян, а ідэі мадэрнізатараў толькі 27%. Высновы выглядаюць даволі лагічнымі. Усё прапала, свабодныя выбары прывядуць да ўлады ісламістаў, арабскія народы не гатовыя да дэмакратыі. І я пагаджуся. На гэты момант так, не гатовыя. Але як можна навучыцца плаваць без вады? «Нельга даведацца пра смак пудынгу, не пакаштаваўшы яго», – сказалі англічане, стваральнікі адной з найстарэйшых дэмакратыяў у свеце. «Я разумею пагрозу таго, што неаспелая дэмакратыя ў няўмелых руках можа стаць небяспечнай як для сваёй краіны, так і для суседзяў. Вядома, дэмакратыя – гэта небяспечна. Жыць вогуле небяспечна, скажу я вам. Але як навучыцца дэмакратыі без дэмакратычных працэдур?» Вось таму дыскусія павінна весціся пра тое, як дапамагчы гэтым краінам дасягнуць дэмакратыі, як давесці перавагі менавіта гэтага ладу жыцця, а не пра тое, што нехта не саспеў да дэмакратыі. Размовы пра тое, што некаторыя нацыі ці рэгіёны не заслугоўваюць дэмакратыі, папросту патыхаюць расізмам, у лепшым выпадку крывадушнасцю. Так, магчыма, егіпцяне сваёй большасці на сённяшні дзень да чыстай дэмакратыі яшчэ не гатовыя. А ці бываюць апрыёры дэмакратычныя нацыі? Паводле такой логікі, ці заслугоўваюць дэмакратыі немцы? Можна ж сказаць, што нацыі, якая прывяла да ўлады Гітлера і звязала войны, любая дэмакратыя супрацьпаказаная. А ці заслугоўваюць дэмакратыі гішпанцы, якія 40 гадоў жылі пад дыктатурай Франка? Калі нейкі народ гадамі жыве пад аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам, гэта зусім не азначае, што літаральна праз некалькі гадоў ён не можа пабудаваць дэмакратычны лад. Ці не крыўдна нам, беларусам, што такія ж аргументы, як у выпадку з Блізкім Усходам, выкарыстоўваюцца ў дачыненні да беларусаў? Лукашэнкаўскія прапагандысты, умоўна кажучы, дзеляцца на Пракопавых і Якубовічаў. Першыя для шырокай публікі, для самых простых слаёў насельніцтва, тупа вяшчаюць, што ў Беларусі росквіт дэмакратыі і эканомікі. Іншыя працуюць на экспарт, для палітолагаў, аналітыкаў, палітыкаў. Так вось якраз гэтыя, больш прасунутыя, па сакрэту прызнаюць, што ў Беларусі сапраўды дэмакратыі няма, існуе аўтарытарная ўлада. Але ж, кажуць яны, прыглушаючы голас, гэтага хоча сам народ, гэта неабходна на пераходны перыяд. Маўляў, Лукашэнка забяспечвае тут стабільнасць, ён гарант суверэнітэту, а тыя, што рвуцца да ўлады, нашмат горшыя. Ці не чуюцца тут вам знаёмыя матывы? Менавіта, тое ж самае гаворыць пра дыктатараў у арабскім свеце. Так што, калі сёння кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, мне гэта нагадвае размовы в канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так, была не гатовая, але ці азначае гэта, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы не павінны былі тады змагацца менавіта за поўную незалежнасць, якая яшчэ ў 90-м большасцю насельніцтва ўспрымалася ў лепшым выпадку як нейкая крамола. Але часам рамантыкі, якія летуцены глядзяць уверх і наперад, апынаюцца бліжэй да рэальнасці, чым прагматыкі, якія бачаць толькі тое, што ў іх пад нагамі.
Каментар нашага аглядальніка Віталя Цыганкова. Гэты каментар даступны таксама на сайце свабода.орг, і там вы можаце далучыцца да дыскусіі. З вами Радио Свобода, 266-39-52. Телефон автоотказнику Минску включены круглые сутки.
Что происходит на Ближнем Востоке? Долго терпели этих правителей, которые возомнили себя царьками и хотели, чтобы их отпрыски унаследовали их власть. И, наконец, терпение лопнуло. Но жаль диктаторов. Как знаем, так долго править, чтобы потом сразу попасть в реанимацию. Надо вовремя сойти. Какой он правитель? 80 лет. Мне почти столько же лет, поэтому я могу им просто сочувствовать. Надо вовремя прислушиваться к своему народу, к его чаяниям.
Улады попередили оппозиционеров, каб яны не выходили на площу, что это антизаконно. Нет, полезли туды, хотели, кричали, галдели, штурмовали дом, теперь, як взяли их за каунер. Судьи лемонтуют, шукают законов, шукают оправдания. На конт, чего это все? Чего вы туды лезли? Вас попередили об несколько раз по телевидению. Вот и вся правда.
Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму.
Напевно, Лукашенко змог расщепить неяк генные клетки белорусов, что несут менталитет, заховывают менталитет. Такое уражение, что люди уже абсолютно бояковые до скравленных выборов, до лесу политвязнев, до присудов им. Только купить под тоней продукты, топчуть обуток по крамах, базарах, как сэкономить. А что надалее, не хочет думать, як придется.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Тема дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Минули 2 месяца с часу брутального разгону акции протесту на пляце Незалежности у Менску. Постановы об аресте фигурантов справы 19 снежня, яких тримают у турме КДБ, за обвинувачення в организации непорядков закончилися 19 лютого. У Гомеле прошла встреча памяти, присвеченная загинулой в автоаварии поэтцы и журналистцы Татьяне Сапач. Встречу у Гомельской гимназии имя Ивана Мележа провела бард Ольга Терещенко. Маладыя людзі, якія адыгралі немалую ролю ў тунісскай і егіпецкай рэвалюцыях, былі знаёмыя з ідэямі гэтага чалавека. Радыё «Свабода» і «Нью-Йорк Таймс» на гэтым тыдні пацікавіліся лёсам 83-гадовага амерыканскага вучонага Джына Шарпа, аўтара падручніка мірных рэвалюцыяў «Ад дыктатуры да дэмакратыі». Алена Ціханович.
У Америцы про Шарпа мало кто ведает, пишет Шерил Столберг у газете «Нью-Йорк Таймс». Але уже не одно десятигодие его подручник негвалтованных революций от диктатуры до демократии натхняет диссидентов многих краинов. Инструкции можно скачать в интернете на 24 мовах, у тым лейку по-белоруску. Шарпу сегодня 83 годы. Гэты сівы згорблены дзядок жыве ў адным з рабочых раёнаў амерыканскага гораду Бостан. Вырошчвае архідэі, сам ходзіць па прадукты і дагэтуль так і не навучыўся карыстацца інтэрнэтам. Ён надзвычай сціплы і адмаўляе значнасць нейкіх сваіх заслугаў. Ён хутчэй мысляр, чым рэвалюцыянер, хаця ў маладосці ўдзельнічаў у акцыях пратэсту супраць расавай дыскрымінацыі і адбыў 9 месяцаў турмы за адмову ісці на карэйскую вайну з ідэйных меркаванняў. Па словах Шарпа, ніякіх кантактаў з егіпецкімі актывістамі ён не меў, а за нядаўнімі падзеямі сачыў па канале CNN. Ён адзначае, што рэвалюцыя ў Егіпце яго натхняе, але падкрэслівае: гэта зрабіў не я, а егіпецкі народ. Вось як на просьбу Радыё «Свабода» Джын Шарп падсумаваў падзеі ў Егіпце.
Это был вельми отважный чин. Яны продемонстрировали свою мужность. У репортажах на CNN и у інших крыніцах шмат разоў паўтаралася, что люди страчили страх. И менавіта гэта обставина, паводле Ганзі, мае ключавое значэнне. Коли люди страчивают страх, справа диктатуры – дрень. Одночасово у вельми великой ступени люди здолели заховать негвалтовный характер поводинам. Нават тады, коли их атаковали, яны увесь час сказали «мирно, мирно, мирно». И это вельми великое досягнение у выпадку демонстрациев, где было больше миллион людей. И это был ключ до ихней перамоги.
Одна з галоўных высноваў, да якой прыйшоў Шарп, вывучыўшы вопыт рэвалюцыянераў тыпу Гандзі, сусветную практыку барацьбы за грамадзянскія правы, тое, што барацьба за дэмакратыю павінна быць заснаваная на дакладна распрацаванай стратэгіі і крапатлівым планаванні. Паводле яго пераканання, мірныя акцыі пратэсту найбольш эфектыўныя. Не з маральных меркаванняў, а таму, што гвалт дае дыктатарам зручную падставу для рэпрэсій. Калі вы выкарыстоўваеце гвалтоўныя метады, тлумачыць Шарп, вы змагаецеся той зброяй, якой ваш вораг валодае лепш за ўсё, і ў выніку вы станеце героем, але мёртвым. У сваёй кнізе Шарп прыводзіць 198 метадаў негвалтоўных дзеянняў, якімі грамадзяне супольна могуць змагацца з дыктатурай. Гэта, напрыклад, наступнае.
Публічныя заявы з подпісамі вядомых людзей. Вывешванне сцягоў і нашэнне сімвалаў. Малітвы і богаслужэнні. Высмейванне або пераслед па пятах афіцыйных асобаў. Братанне з салдатамі. Сатырычныя ўзнагароды, газеты і ўлёткі. Мітынгі пратэсту ці маўклівыя акцыі. Надпісы на зямлі камянямі ці кветкамі. Байкот грамадскіх падзеяў, забастоўкі, паварочванне спінай або галадоўка. Спыненне членства ў грамадскіх арганізацыях. Адмова ад выплаты падаткаў.
Амерыканскі навуковец прыйшоў да гэтых высноваў і парадаў не як голы тэарэтык. Ён асабіста наведаў шмат месцаў, дзе людзі загінулі ў выніку масавых пратэстаў, напрыклад, плошчу ў Вільні. У 1989 годзе ён прыляцеў у Кітай, каб на ўласныя вочы бачыць падзеі на плошчы Цяньаньмэнь. На пачатку 90-х прабраўся ў лагер паўстанцаў у М'янме. І хаця стары халасцяк Шарп пачаў апошнім часам здаваць, а да таго ж яшчэ нядаўна патрапіў у аварыю, у яго шмат навуковых планаў. Ён толькі што здаў у выдавецтва Оксфардскага універсітэту рукапіс сваёй кнігі «Слоўнік Шарпа. Улада і барацьба». Терминологія грамадзянскага супраціву ў часе канфліктаў. Кніга выйдзе ў свет у восень. Ён тлумачыць чытачам, што крыху нясціплы загаловак далі кнізе рэдактары, а не ён. Аўтар жа далей працуе над новым рукапісам пра Эйнштейна. Вялікага вучонага таксама хвалявалі праблемы таталітарызму, і таму яго імя Джин Шарп даў інстытуту, які ў свой час заснаваў. Ну а Эйнштейн у свой час написал прадмову до першай кнігі Шарпа про Гандзі.
Рассказывала Алена Тиханович.
Чаму прысуд у справе Василя Парфянкова был таким жорстким? Ці стане хада процессу над ім і вырак яму матрицы для судоў над іншими удзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік політичных судовых процессов у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт, як звычайна, у нядзельным вечаровым эфіры. Незадоўга да міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя звесткі Белстату. Паводле іх у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч чалавек. Гэта 5,8% ад усяго жыхарства сталіцы. З іх 102 177 чалавек беларусы, 1684 палякі і 1123 расейцы. Яшчэ 1000 чалавек, якія размаўляюць у Менску дома па-беларуску паводле Белстату, гэта украінцы, габрэі і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Далей Валянціна Аксак.
Гэтыя звесткі атрыманыя падчас перапісу насельніцтва, які праводзіўся ў 2009 годзе, калі ўпершыню за ўсю гісторыю перапісаў асобна паведамлялася такая статыстыка па гарадах. Пададзеную Белстатам лічбу беларускамоўных менчукоў мы папрасілі пракаментаваць старшыню сталічнай арганізацыі ТБМ, навуковую супрацоўніцу Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Алену Анісім.
106 тысяч по Менску всего. Конечно, личба менее наша кира. Теперь за все это свечить про то, что пока что белорусская мова не перестала быть для многих политичным чинником. Для некоторых размовлять по-белоруску это значит подставлять себе под некие уявные, эти махчимые, эти перспективные переследы. Але я надеюсь, что у нас тут на переписке будет проводить больше демократичная улада и больше прихильная да беларушчыны, я думаю, вынікі будуць іншыя.
Па-расейску ў менскіх сем'ях, паводле дадзеных Белстату, размаўляюць 1 450 000 чалавек. Гэта 82,1% насельніцтва горада. Аднак старшыня Рэспубліканскай рады ТБМ Алег Трусаў сказаў, што гэтая лічба датычная тых, хто размаўляе на трасянцы.
Ну, астатнія размаўляюць на трасянцы, то есть лічба даволі добрая. Все-таки 100 тысяч это не 10 і не одна, это насельніцтва вялікага горада. Да такого, як Ліда чи Салігорск. А другое, наколькі можна довіряти тим лічбам, може їх і більше. У мене сумнення, як переписували. Ну, навіть коли гети переписчики дали 100 тисяч, то це не кепсько.
А ось як прокоментував статистику Белстату політик і мовознавця Вінцук Вячорка.
Я переконаний, що це неправдивая лічба. Ще перед переписом, поводля якого опублікованої гети звістки, спеціалісти виказувалися критично на конт формулювання перапісу і того, що тычыцца роднай мови, якой быццам бы ёсць тая мова, якая, як лічыць чалавек, была першаю ў ягоным немаўляцтве і маленстве. А па-другое, не могуць быць аб'ектыўнымі гэтыя лічбы ў атмасферы штодзённай знявагі беларускай мовы дзяржаўнымі структурамі, кіраўнікамі дзяржавы. А па-трэцяе, няма яснага азначэння, што ёсць беларуская мова. Так, я думаю, што чалавек, які карыстаецца рознымі варыянтамі, мяшанымі, ну, все ж такі перад усім беларускамоўны, а не расейскамоўны. Гэтая лічба рэальна заніжаная. Мы павінны гаварыць не пра літаратурную беларускую мову, а мы павінны гаварыць пра любую форму яе існавання. Дыялектную, захаваную з вёскі, змяшаную на лексічным роўні з расейскай, але інтанатыўнай і фанатычна-беларускую. Гэта ўсё роўна варыянты існавання беларускай мовы. Нават калі чалавек пасіўна валодае беларускай мовай, гэта значыць усё разумее і ўключае цытаты лексічныя, фразеалагічныя ў сваё маўленне, ён гаворыць па-беларуску.
Паводле афіцыйных дадзеных, усяго ў Беларусі на беларускай мове размаўляе 23% насельніцтва краіны.
З Мінску Валянціна Аксак. На моўную тэму адгукаюцца нашыя слухачы.
Наш першы і мусіць быць апошні такі доўгатэрмінова аўтарытарны прэзідэнт яшчэ ў самым пачатку свайго царавання зрабіў самую няўклюдную памылку. Заявіў, што на беларускай мове нельга яму штосьці вялікае здзейсніць, як на расейскай. Відаць, тады марыў атабарыцца ў Красным Крамлі ў Маскве. Размаўляе ён на трасянцы, так і кіруе народам Трасянкова, бо не ведае, куды ісці, куды вести, на ўсход, на заход, на рынак ці ставіць в калгасе, не ведае небарака ісціны, што родная мова ад Бога, родная мова у мова, шанец свабоды, волі, правды, памяці, культуры, дабрабыту.
Не магу. Не хочу размовлять так, как наш головный отморозок на трасянце. И он не володе ни родной белорусской мовой, ни российской. А это свежить об тем, что коли нема родной мовы, то нема и краины.
Чому у Минску размовляют по-белорусски только 1500 человек? Потому что наши люди не ведают своей истории. У нас люди не ведают значения термина «рус». Мы працягваем заставацца духовнай калоніяй Расіі за сугучнасці рускі беларускі. У нас больш 200 гадоў антынацыянальны правячы рэжым. Мы не ведаем свайго сапраўднае нацыянальнае імя. Дзякуем за стаўленне ўлад да нацыянальнай мовы, якая завецца непаведна належным.
Родная нацыянальная мова ёсць дар Духа Святога кожнаму народу. Гэта аснова кожнай нацыі. Яна галоўная нацыянальная каштоўнасць адметный символ державы. Нема своей белорусской мовы, нема и народа. Национальную мову треба любить, шановать, да боронить от усилякой нечисти, как не загинуть. Бо ненавито так и робить улады во всех краинах свету, а прочь сегодняшней лукашеновской улады, якая на Беларуси. Бо гэтая чужомовная улада находится в ворожести до национальной мовы народа, яким керуя. На великий жаль и керовник православной церкви на Беларуси, митрополит Филарет, не проявляя поваги до родной белорусской мовы, даденной белорусскому народу самим Богом. Родная мова и есть тая неповторная кветка, якая узбогачая межнародный кветник прыгажостью своего белорусского колеру. Микола Тялица, пенсионер жыхар Менска.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. На закончение этой частки программы темы дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязню ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларусью пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай ў аўтааварыі паэтцы і журналістцы Таціані Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 14 лютага на сайте «Свобода» адбылася онлайн-конференция с былым кандидатом президенты Виталем Рымашевским. Нагадаем, спадар Рымашевскі быў затрыманы 19 снежня пасля падзеяў на плошчы незалежнасці. Увечары на 1 студзеня Рымашевскі быў выпушчаны са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Падчас онлайн-канферэнцыі спадар Рымашевскі адказаў на 130 пытанняў наведнікаў сайту «Беларускай свабоды». Слухайце першую частку адказу былога кандыдата прэзідэнты на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайта, які падпісаўся Саўка. Паважаны спадар Рымашэўскі, хачу выказаць вам вялікую павагу, пажадаць здароўя, і ў мяне да вас адзінае пытанне. Вы маеце права пайсці 25 сакавіка на дзень волі, да і ўвогуле на наступныя акцыі апазіцыі?
Такое права маю. Дакладней, маю свабоду паступаць так, як лічу патрэбным. А іншая справа, ці буду мець гэтую магчымасць? Ну, не ведаю, ёсць шмат жадаючых пазбавіць мяне гэтай магчымасці, магчымасці дзейнічаць, казаць. На акцыі 25 сакавіка планую быць. Апроч таго, буду адным з яе арганізатараў.
Наведнік сайту, які падпісаўся «Беларус» з Менску, цікавіцца пытаннем пра чарговы раскол у БНФ. Віталь, як вы да гэтага ставіцеся, на чыім баку вы асабіста ў гэтым канфлікце? А таксама ці можаце распавесці пра сваё стаўленне да так званай ініцыятывы «Беларускі выбар», якая ініцыявала правядзенне Дня волі?
Ведаеце, я шчыра выказваю шкадаванне ў сувязі з гэтай цяжкай сітуацыяй. Сітуацыя, якая склалася ў Беларускім народным фронце. Многія з тых людзей, якія напісалі заяву аб выхадзе з партыі, з'яўляюцца вядомымі асобамі беларускага адраджэння. Спадзяюся, што БНФ хопіць сілы, каб аднавіць еднасць у партыі. Беларуская палітыка вельмі шмат страціць, калі з палітычнай сцэны знікне Беларускі народны фронт. Зараз, калі так неабходна салідарнасць з палітвязнямі, патрэбна быць адзінамі. І вельмі хочацца спадзявацца, што гэты дух салідарнасці, дух еднасці пераможа ўсе сілы раз'яднання, якія відавочна спрабуюць сёння знішчыць незалежны дэмакратычны рух у Беларусі. Што тычыцца ініцыятывы «Беларускі выбар», то я пра яе мала ведаю. Мяркуючы па складу арганізацыі, якія туды ўвайшлі, гэта вельмі рознанакіраваныя ідэалагічныя плыні. Аб'яднанне створана хутчэй па прынцыпу стаўлення да існуючай улады, чым на аснове супольных каштоўнасцей. Пра дзень волі гэта арганізацыі проста першыя агучылі сваю зацікаўленасць у правядзенні акцыі. 25 сакавіка святкуецца традыцыйна, і я не бачу нічога дрэннага ў тым, каб аргкамітэт быў як мага больш шырокім.
Наступнае пытанне задае Антось з Менску. Шаноўны Віталь, адкажыце, калі ласка, як вы бачыце будучыню беларускай апазіцыі? Відавочна, зараз яна падзялілася на тых, хто бароніць рэжым, Мілінкевіч, БНФ і іншыя, і тых, хто спрабуе змагацца і трапляе пад рэпрэсіі. Ці магчымая ў гэтых умовах агульная кааліцыя?
Сапраўды, падзел, пра які вы кажаце, сёння ёсць. Але будучыня апазіцыі залежыць у тым ліку і ад вас. Бо вельмі важна, каб кожны чалавек, каму неабыякавы лёс Беларусі, дзейнічаў. Наконт супрацы. Перакананы, што размаўляць трэба з усімі. Палітыка – гэта, як вядома, майстэрства кампрамісаў. Таму трэба дамаўляцца. Трэба шукаць агульную мову, пераконваць. Нельга толькі ісці на кампраміс з уласным сумленнем. Нельга пераходзіць мяжу, дзе кампраміс з'яўляецца здрадніцтвам і беспрынцыповасцю. Што тычыцца Александра Мілінкевіча, то я асабіста не маю права і не хачу выносіць прысуд нікому, у тым ліку і яму. Памыляцца, падаць можна кожны. Галоўнае – умець выпраўляць свае памылкі. І спадзяюся, што спадар Александр на гэтае здольны.
Алеся Сіпцоў цікавіцца. Вялікі дзякуй вам за вашу пазіцыю ў дачыненні да ўвядзення эканамічных санкцыяў. Разумею, як непроста вам у вашым становішчы рабіць падобныя заявы. Лідары іншых палітычных партый у вас не падтрымалі.
Тут вы не зусім маеце рацыю. Некаторыя з палітыкаў падтрымалі. А што тычыцца мяне асабіста, то я не мог мець іншую пазіцыю. Калі насамрэч не на словах мы жадаем вызвалення вязняў, мы проста не можам выступаць супраць эканамічных санкцыяў. Зразумела, што гэта рабіць зараз вельмі небяспечна, бо можна таксама трапіць пад рэпрэсіі. Спадзяюся, толькі гэтым тлумачыцца пазіцыя тых палітыкаў ці прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія, выдумляючы розныя падставы, выступаюць супраць.
Наведнік сайту, які падпісаўся цікаўны, задае пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Віталь, так ці можаце вы всім распавесці правду? Ці была гэтая запіска Лукашэнко сапраўды пакаяльнай альбо тлумачальнай?
Я пакуль шмат пра што распавесці не магу. Я мог бы не агучваць той факт, пра які вы пытаецеся. Меў бы пэўна лепшы выгляд перад тымі, хто спяшаецца зараз мяне асудзіць. Можна было сказаць проста «не ведаю» і гэтак далей. Ну, але, па-першае, я не хачу нікому і ні ў чым хлусіць. Па-другое, не рабіў нічога, што хацеў бы схаваць ад вас. Не лічу патрэбным нічога замоўчваць. Таму я адкрыта казаў пра абставіны вызвалення. На жаль, не паспеў сказаць усё, што хацеў. Не лічу гэта крытычным. Калі б прэсавая канферэнцыя наконт 19 снежня і абставінаў вызвалення магла істотна паўплываць на сітуацыю, я б яе правёў, не гледзячы на забарону. Паўтару, за свае словы і дзеянні нясу адказнасць. Дадам толькі, што перад Лукашэнкам мне каяцца не маўчым.
Наступнае пытанне задае наведнік сайту, які падпісаўся Зміцер. Чаму вы не слухалі Зенона Пазняка? У яго была добрая прапанова байкот і канстытуцыйная забарона на ўдзел у выбарах, а пасля перамог бы той, хто лепшы. А цяпер вы, прадстаўнікі апазіцыі, раней часу дзеліце ўладу замест таго, каб аб'яднацца перад пагрозай лукашызму.
Я заўсёды чытаю выказванні Зенона Пазняка. Не заўсёды з ім згодзін. Паўтару. Байкот – беларускай хрысціянскай дэмакратыі, разглядала як адзін з магчымых варыянтаў. Але ж байкот магчымы, калі яго падтрымлівае падаўляючая большасць дэмакратычных суб'ектаў. На аб'яднанне мы працуем. Але ж вы, напэўна, пагодзіцеся, што, як вы кажаце, перад пагрозай лукашызму, немагчыма аб'яднаць тых, хто бароніць рэжым, і тых, хто з ім змагаецца. Таму тут не ўсё так проста.
Наступнае пытанне задае Мікола з Менску. Як вы ставіцеся да рэакцыі праваслаўнай царквы на падзеі 19 снежня? Як вы самі прыйшлі да Бога і чаму абралі менавіта праваслаўную царкву?
Дзякую за пытанне. Рэакцыя царквы была рознай. Былі лісты вернікаў, былі калектыўныя звароты, былі і ёсць малітвы за вязняў. Ведаю, што ніколі яшчэ праваслаўная царква так не падтрымлівала дэмакратычныя сілы Беларусі, як зараз. А да афіцыйных выказванняў стаўлюся адмоўна. Пра сябе я быў свядомым атэістам да 22 год. Даказваў нават, што Бога няма. Але ўсё жыццё, наколькі сябе памятаю, мяне цікавіў адказ пра сэнс жыцця. Таксама вабіла праўда, болей за ўсё іншае. І сустрэча з Богам адбылася зусім нечакана. Я не проста веру ў нешта. Я ведаю, што ён ёсць. Ведаю дакладна, што для таго, каб па-сапраўднаму паверыць, кожнаму неабходна асабістая сустрэча з ім. Расповедаў тут будзе мала. Перакананне і агітацыя не спрацуюць. А праваслаўныя таму, што быў хрышчоны ў дзяцінстве. І таксама таму, што лічыў, што гэта гістарычная царква на Беларусі. І калі кажуць, што яна зараз маскоўская, то тады я не буду яе аддаваць маскалям. Вось такая пазіцыя была ў мяне. У гэтым плане выдатны прыклад Канстанцін Астрожскі, пераможца бітвы пад Воршай. Ён быў праваслаўным і пры гэтым патрыётам сваёй краіны. Не здраджваў ніколі ні радзіме, ні царкве. І ён для мяне заўсёды быў прыкладам. Зараз вельмі рады, што абраў праваславе.
Наступнае пытанне задае Александр са Слоніма. Віталь, як вы лічыце, наколькі трэба прыціснуць беларускі народ, каб у Беларусі адбыўся егіпецкі сцэнар? І ўвогуле ці магчыма у нас такое?
У Егіпце, насамрэч, эканамічная сітуацыя была нашмат горшай, чым зараз у Беларусі. А я ж веру ў тое, што змены ў нашай краіне магчымыя. Змены да лепшага абавязкова адбудуцца. Недарэмна было змаганне за свабоду, за праўду і справядлівасць на нашай зямлі сотні год. Змены прыйдуць. Усё залежыць ад нас. Зараз ад простых людзей, ад шыраговых актывістаў болей, чым ад лідараў. Толькі сцэнар павінен быць не егіпецкі, не расейскі, не заходні, а наш, беларускі. Ось давайце на гэта працаваць.
Марына задае пытанне, якое таксама неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Віталь, хто менавіта прапанаваў 19 снежня ісці на плошчу незалежнасці? Ці быў асабіста ў вас у БХД распрацаваны план дзеянняў на 19-га? Як вы патлумачыце жорсткасць улады ў дачыненні да мітынгоўцаў?
На 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў. У асноўным пра стварэнне аператыўнага штабу на плошчы, пра прыняцце супольных рашэнняў. Мы прапаноўвалі абмеркаваць магчымыя сцэнары загадзя, але, на жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя кандыдаты. Якраз 19-га не хапіла папярэдніх дамоў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатару. Таму застаецца невядомым, хто скіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было. Не магу зараз вам адказаць на гэта пытанне больш падрабязна па зразумелым прычынам. А жорсткасць патлумачыць складана. Зло заўсёды ірацыянальна. Думаю, што яна выклікана страхам, бо страх і агрэсія – гэта два бакі аднаго медалю. Яны адно падсілкоўваюць і спараджаюць.
Кастой з Вільні цікавіцца, калі будзе магчымасць, ці будзеце вы яшчэ балятавацца на пасаду прэзідэнта? Ці зрабілі б вы гэтую кампанію неяк па-іншаму, азіраючыся на мінулыя падзеі?
Зараз не час думаць і планаваць выбарчыя кампаніі, таксама абмяркоўваць фармат іх правядзення – байкот, удзел. Зараз час змагацца за само права на свабодныя выбары. Трэба вызваляць палітвязняў. А балатавацца на пасаду прэзідэнта буду ў тым выпадку, калі мяне зноў падтрымае ў гэтым партыя. Кампанію зрабіў бы шмат у чым па-іншаму. І гэта не залежыць нават ад падзеяў 19-га. Я з першых тыдняў кампаніі ведаў, што многія рэчы трэба было б зрабіць па-іншаму. На жаль, на ўсё не хапіла ні часу, ні рэсурсаў. А ў наступнай прэзідэнцкай кампаніі БХД абавязкова ўлічыць і досвід, і памылкі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Віктар з Гомелю. Ён кажа, адным з магчымых сцэнарыяў развіцця падзей у Беларусі я лічу спробу ўлады стварыць кіруемую апазіцыю і адпаведна кіруемую дэмакратыю накшталт расійскай. Ці лічыце вы гэтую пагрозу для дэмакратыі ў Беларусі, альбо гэта нармальна? Ці існуе зараз такая апазіцыя ў нас?
Да, 19-га было тры асноўныя небяспекі. Першая – гэта легалізацыя захадам рэжыму. Другая – павелічэнне залежнасці ад Расіі. І трэцяя – гэта стварэнне штучнай апазіцыі. Пасля 19 снежня першая пагроза на бліжэйшы час знікла. А вось дзве другія рэалізоўваюцца імклівымі тэмпамі. Ці будзе кіруемая апазіцыя ў Беларусі? У прынцыпе, кіруемай апазіцыя не бывае. Калі гэта так, то гэта азначае, што апазіцыі проста няма. Людзі, народ адчуе гэта праз пэўны хуткі час. І тады пагроза для ўлады будзе яшчэ большая. Таму думаю, што тыя, хто спрабуе стварыць такую апазіцыю, і тыя, хто згодныя такой апазіцыі быць, вельмі моцна стратэгічна пралічваюцца сёння. Я не думаю, што зараз апазіцыя цалкам такая. Хаця, безумоўна, вялікая частка апазіцыі, не ўрадавых арганізацый, не дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі знаходзіцца пад уплывам улады. Было б дзіўна, каб у нашых умовах было па-іншаму. Але ж веру, беларусы дастаткова разумныя, каб ва ўсім разабрацца, і дастаткова мужныя, каб змагацца і перамагчы.
Працяг адказу Віталя Рымашэвскага на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Звонок на свободу у любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфира что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Тема дня. У шэрагу краінаў свету прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомеле прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Татяне Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя другога выдання кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву ў 20-е гады 20-го стагоддзя.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 14 лютага адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Віталем Рымашэвскім. Слухайце другую частку адказу гаспадара Рымашэвскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Алег з Менску, ён цікавіцца. Якія вы лічыце памылкі былі зроблены падчас вашай перадвыбарнай кампаніі і ў падзеях на плошчы?
У кампаніі было зроблена шэраг памылак, пра якія мы скажам пасля таго, як яны будуць абмеркаваныя на радзе БХД, і пасля таго, як будзе дадзена супольная ацэнка. Па падзеях на плошчы я ўжо пра гэта казаў. Шкадую, што не дзейнічаў больш рашуча, што не ўзяў адказнасць на сябе, ну, што шмат адглядаўся на дзеянні і планы іншых кандыдатаў. Хаця і сілаў было не так шмат, але ж варта было паспрабаваць гэта зрабіць. Калі казаць аб'ектыўна, то па асобку кіраваць плошчай ні адзін кандыдат не меў магчымасці. Ну, а разам не атрымалася.
Шэраг пытанняў задае Лілія з Менску. Па-першае, цікава было пачуць ваша меркаванне, Віталь, наконт таго, што адбылося, ці лепей сказаць, не адбылося. Чаму сцэнар плошчы зноў праваліўся? Хто ў гэтым вінаваты? Ці сапраўды ў нас такая дрэнна арганізаваная апазіцыя? І другое, што рабіць далей? Ці будзем мы ціха сядзець і чакаць наступных перавыбараў узурпатара, ці нешта рабіць?
Не расчароўвайцеся ў падзеях 19-го. Вынікам выбарчай кампаніі 2010 году стала павелічэнне падтрымкі дэмакратычных сілаў. Ніколі, я паўтараю, ніколі за апошнія 16 год падтрымка ўлады беларускім насельніцтвам не была такой нізкай. Беларускае грамадства не верыць афіцыйнай прапагандзе. Беларусы прагнуць перамену. Не треба расчаровываться и не треба бояться. 19 снежня не конец выборчей кампании. Гэта початок нового этапа змагання за свободу Беларуси, за демократию, за незалежность Беларуси. И гэта мусить быть початок нового этапа в истории нашей краины. Нам необходимо не просто отстоять тое, что было досягнуто на момент 19 снежня. Нам треба узмацнить змагання, исти наперед. Деля перемоги нам треба не просто стать больш моцными, нам необходимо стать якосно іншими, стать сапраўднай альтернативой. Усім простым людям пришел час зразумець, что для перемоги треба их особистая отказность и активность. Долучайтесь до працы партий и организаций. Система тримается не на одним Лукашенко. Вы, напевно, погодитесь, что справа не только у им. Надалее тут перед нами два шляхи. Перший – выключать з народа, а у нашым яго разуменні, усіх, хто не варты таго. Але гэты шлях, перакананы, не вядзе да перамогі, да перамену. Бо урэшце прыйдзецца выключаць з народа большасць. А якім чынам? Камуністы спрабавалі ісці такім шляхам. Нацысты. У гэтым сэнсе вельмі духоўна і сутнасна правільна сучаснае патрабаванне аб забароне смяротнага пакарання. Калі нават самы жахлівы злачынца признается за человека, а кончатковый суд над ним покидается Богу. Нам треба еще научиться по-соправдному змагаться со злом, якое дзейнічае праз Лукашенко, а часом и праз нас самих. Я не закликаю, каб мы опускали руки, каб мы подтримливали Лукашенко. Не, з ним треба змагаться. Вось только давайте не будем на узброение брать сталинский лозунг. Нет человека, нет проблем. Змагання треба починать с себе. Потым со своей организацией, потым с усёй демократичной супольности и уже затым с усяго народа, с Беларуси. Мы повинны быть сапраўднай альтернативой, а не просто тыми, кто змагается за уладу.
Наступное питание задае удельник онлайн-конференции Игнат. Віталь, патлумачце, з якой мэтай вы супрацьстаялі аб'яднанню нацыянальна-дэмакратычных сілаў, што прывяло да развалу БНБ, беларускага незалежніцкага блоку?
Беларуская хрысціянская дэмакратыя і я асабіста заўсёды супрацьстаялі спробам раз'яднаць, знішчыць нацыянальна-дэмакратычныя сілы. БНБ – гэта наша ініцыятыва, нашая канцэпцыя аб'яднання на глебе супольных каштоўнасцяў і супольнага дзеяння правацэнтрыйскіх сілаў. Час паказаў, што не ўсе арганізацыі, якія ўваходзілі ў БНБ, гэтую канцэпцыю падзялялі. Яны стварылі іншую ініцыятыву, куды ўваходзяць арганізацыі з супратлеглымі ідэалогіямі. Ну, тут права выбару кожнага. Перакананы, што падыход у стварэнні беларускага незалежніцкага блоку быў і ёсць правільным. І ён яшчэ пакажа сваю дзеяздольнасць, хай сабе і без некаторых арганізацый.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Саша Л. з Менску пытаецца: «Віталь, скажыце, ці будзеце вы супрацоўнічаць з Александрам Мілінкевічам і кіраўніцтвам БНФ, якія зараз займаюцца абаронай рэжыму ад эканамічных санкцыяў і імітацыяй дзейнасці па абароне вязняў?»
У справе абароны рэжыму ад эканамічных санкцый і імітацыяй дзейнасці не буду супрацоўнічаць ні з кім. А лічу, што размаўляць, імкнуцца знайці агульную мову, пераконваць, трэба спрабаваць усіх, у тым ліку і з тых, каго вы назвалі.
Серж з Менску пытаецца: «Віталь, таму, хто зойме месца Лукашэнкі, застанецца вельмі кепская спадчына, поўны развал краіны і деградацыя нацыі. Ці гатовы вы прыняць такі цяжар і як найлепей можна выправіць гэтае становішча?»
Гатовы. Беларуская хрысціянская дэмакратыя гатовая ўзяць адказнасць за краіну. Для выправлення сітуацыі патрэбна правесці шмат рэформаў. Пра гэта мы казалі ў перадвыбарчай праграме. Казалі шмат.
У дзень аконнай канферэнцыі Тога са Шклову задае такое пытанне: «Віталь, чым вы збіраліся пакаяцца і як праверыць, ці шырае ў вас пакаянне? Чаму вернікі хрысціяне павінны верыць вашым словам? Ці з'яўляецца Лукашэнка абраным прэзідэнтам, альбо ён нелегітымны і супраць волі народа ўтрымлівае ўладу?»
Раю вам судзіць пра кожнага чалавека не па словах, а па пладах. Тады ніколі не памыліцеся. Бачыць свае памылкі павінен кожны, каб мець магчымасць іх выправіць. А Лукашэнка для часткі народа з'яўляецца легітымным, для іншых не. Застаецца адкрытым пытанне пра колькасныя суадносіны гэтых частак. Я асабіста лічу, што выбары не былі ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі.
Наступнае Серйозне питання задає господар, який підписався Бількевич Зєльви. Як ви думаєте, чому Павел Семеринец зараз знаходиться в тюрмі, а ви на свободі? Чому вас випустили?
Думаю, що мене випустили не на свободу, як ви тут кажете, а під підписку об невиїзді. А Павла покинули там якраз для того, щоб ви, ну і не тільки ви, мали можливість задавати ось такі питання і задавати їх таким тоном. Тільки переконані, що вони пролічилися. Ніякого роз'єднання в БХД не буде. І керунок БХД не змінила і не змінить. Наші погляди, наші принципи засталися незмінними. До 19 снежня, 19 і зараз. На конт моєї свободи, про яку ви так кричите, то готові поділитися її з вами. Ну, побудьте під пильним назіранням і амаль щоденними провокаціями, під погрозою арешту і нагадуванням про те, що при любой спробі діяння вас можуть арештувати. Попрацюємо разом, покаштуйте крыху этой свободы, а потом кричите про смелость и боязливость.
Наталіна питається. Поважаний господар Віталій Ромашевський, як ви ставитеся до пропанови Станіслава Богданкевича по утворенню об'єднаного демократичного руху? Чи готові ви особисто і БХД у приватності ахвірувати амбіціями і підтримати гэтую пропанову?
Ахвірувати амбіціями готові. Гэта ми завсюди робимо. Створення координаційної ради було ініціовано білоруською християнською демократією. І ми готові до супраці з усіми, хто буде змагатися за визволення в'язнів, за свободні вибори.
Удільниця онлайн-конференції, яка підписалася Свєта з Молодечна, питається. Терещенко, Романчук, Костусьов – це люди, які виконували свою роль поводлі сценара Лукашенки? Чи згодні ви з гэтым?
Кожного з їх треба розглядати особно. Думаю, що нехто просто зламався. Веру, що кожен чоловік має шанс на виправлення.
Некілька питань задає удільниця онлайн-конференції Альона. Спадар Віталій, які методи боротьби ви лічите ефективними в ситуації, яка склалася на даний момент? Чи відчуваєте ви особисту відказність перед вашими прихильниками і послідовниками, які чекають ваших діянь? Як ви ставитеся до наступних масових акцій протесту, чи візьмете в їх активний уділ?
Ефективними на сьогодні є виключно негвалтовні методи боротьби. Отказність завсюди відчуваю. Роблю і завсюди буду робити усе, що від мене залежить. У масових акціях протесту буду брати чинний уділ. Буду одним з організаторів. Згодна, що консолідація потрібна. При цьому важливо, щоб це була справжня консолідація, а не пуста декларація, щоб були супольні конкретні дії. І ми на це працюємо. Я дякую всім слухачам Радіо Свободи, хто задавав питання. Дякую за щирость, за підтримку. Лічу, що нам треба перемогти усі спокуси. Гэта і страх, гэта і роздоєднання, і ворожість, ненависть до влади один до одного, яка часом панує в наших шерахах. Переконаны, що ми справимося з гэтым, ми гэта переможемо. І обов'язково перемога буде агульная, одна на усіх. Беларусь буде свободной країною.
Выслухали отказы былого кандидата в президенты Виталия Ромашевского на пытание удельников онлайн-конференции на сайте Белорусской Свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.org.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях.
Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вуліця Віноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.